Sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 2 ja noustaan näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Viikon 3. päivänä vietettiin Galilean Kaanassa häitä. Jeesuksen äiti oli siellä ja myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin häihin. Viini loppui kesken ja äiti sanoi Jeesukselle, heillä ei ole viiniä. Mutta Jeesus vastasi, anna minun olla nainen, minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, tehkää se. Siellä oli 6 kivistä vesiastiaa juutalaisten tapojen mukaisia pesuja varten. Ne olivat 2-3 mitan vetoisia. Jeesus sanoi palvelijoille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne reunoja myöten. Sitten hän sanoi, ottakaa nyt siitä ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Valvoja maistoi vettä. Se oli muuttunut viiniksi. Toisin kuin palvelijat, jotka olivat veden astiasta ottaneet, hän ei tiennyt, mistä viini oli peräisin. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, kaikki tarjoavat ensiksi hyvän viinin, ja sitten kun vieraat alkavat juopua huonompaa. Mutta sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei ole sitä käsittänyt. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellemme. Puhutaan joulusta ja joulun jälkeen. Lähdetään liikkeelle seuraamaan Jeesuksen toimintaa. Ja ensimmäisenä Johanneksen evankeliumissa meitä vastaan tulee Kaanaan häät. Ollaan Galileassa ja meidät viedään itämaiseen suureen juhlaan, jonne paikalle tulee koko väki. Yksi ja toinen teistä on ollut jollakin lailla mukana järjestelmässä häitä. Tänä päivänä näen monta kertaa läheltä sen, miten nuori pari järjestäessänsä juhlia miettii, keitä kutsutaan ja ketkä on vaan pakko jättää ulkopuolelle ja miten siinä sitten tuskaillaan ja kortteja laitetaan 2 pinoon, kun määrä on rajallinen. No, Kaanaan häissä sillä tavalla ei tehty, vaan ilmeisesti sinne kutsuttiin koko kylä. Ja kun tunnettiin Maria, niin tuo sitten poikasi. No, mutta kun pojalla on 20 kaveria, no tuo ne kaikki. Ja sillä tavalla niitä tuli. Oli pirtti piukassa, eikä tietenkään talokaan riittänyt. Väkeä oli niin, että ihan varmasti loppui kaikki mahdollinen ja niin loppui viini. Mitä tämä kertomus meille oikein opettaa? Herra muutti veden viiniksi ja sitä ei vallan vähän ollut. 600 litraa on laskeskeltu ja laatu oli huippuluokkaa. Saadaan mennä Vanhan testamentin puolelle niin kuin niin monta kertaa. Jaakob, Israelin kansan eräs kantaisista, siunasi kaikki poikansa ja Juudasta hän sanoo näin. Juuda, veljesi ylistävät sinua, sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut poikani, hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura, kuka uskaltaa häntä häiritä. ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiään saua hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jalon köynnökseen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus. Pesee viinissä vaatteensa. No, ei ne varmaan siitä puhtaaksi tule, ei siitä ole kysymyskään. Me varmaan sanottaisiin, että se on sellainen kaveri, joka repii satasia. Eli sitä ylellisyystuotetta viiniä, sitä on niin, että riittää. Nyt Herra Jeesus Kristus astuu esille kansansa eteen. Hän muuttaa veden viiniksi ja sitä on niin, että todellakin sitä riittää ja laatu on loistava. Se kertoo sille, joka vanhan testamentin tuntee yhdestä asiasta. Nyt on pelastuksen aika. Nyt Herra on meidän keskellämme. Nyt ikivanhat ennustukset toteutuvat. Ensin joulu ja sen jälkeen Simeon ja Hanna ja muut temppelissä ja nyt sitten Kaanaan herät. Asiat menevät eteenpäin. Ensimmäinen ja kaikkein tärkein asia tässä tekstissä on juuri tässä. Jumala ei ole hylännyt meitä. Tämä maailma on langennut syntiin ja on täydellisen pimeyden vallassa. Sen keskelle tämän syntiin langennee ja synkän yön keskelle hän on lähettänyt omaa poikansa. Kristus on astunut esille. Voi olla, että tänä päivänä jotkut kalisuttelevat aseitaan ja järjestelevät panssareita. Voi olla, että tulivuoret purkautuvat. Voi olla, että mannerjäät sulavat ja koko ihmiskunta hukkuu siihen soppaan, jonka on itse itsellensä keittänyt. Mutta meillä on sen kaiken keskellä toivo. On olemassa Kristus, joka ottaa suojansa syntiset ja heikot. On olemassa armon valtakunta, jonne sinäkin kelpaat ja minä. Ja on olemassa parempi maailma ja sinne me olemme menossa. Tästä kaikesta on nyt kyse. Aivan lyhyesti, tämän päivän teksti ei varsinaisesti puhu alkoholista, mutta sekin on varmaan hyvä mainita. Raamatun mukaan juopuminen on raskas synti ja sanotaan, että juomarit eivät peri Jumalan valtakuntaa. On hyvä muistuttaa siitä, millainen on se ahdistuksen ja kivun määrä, jonka alkoholin väärinkäyttö meidän maassamme aiheuttaa. Toisaalta nuorten parissa ja toisaalta niiden vanhusten parissa, jotka ovat hukanneet pullon korkin ja jääneet koukkuun. Ja sitten niiden, jotka ovat iältänsä siinä välissä. Tästä on hyvä varoittaa ja muistuttaa. Toisaalta Raamattu ei vaadi absolutismia. Se niin kuin mukin kurinalaisuus on erittäin hyvä ja suositeltava elämäntapa, mutta toiselta sitä ei voi vaatia. Tällä tavalla kaidantien portin pylvät on asetettu paikoilleen. Jokainen arvioi itse omassa tunnossaan, millä tien laidalla kulkee. Tiellä on pysyttävä. Mutta tänään teksti puhuu ennen muuta toisista asioista. Ennen muuta juuri tästä, että Kristus on meidän keskellämme. Puhutaan Jeesuksen julkisesta toiminnasta. Miten valkeus loistaa pimeydessä. Se valo on meidän keskellämme tänään, se on meidän toivomme ja se on meidän elämämme. Me kiitämme siitä Jumalaa. Jos ei meillä olisi Jeesusta, meillä ei olisi kerta kaikkiaan mitään. Mutta meillä on Herra Jeesus Kristus, me olemme valon lapsia hänen ristin kuolemansa ja ylösnousemuksensa takia. Ja sitä varten me katsomme tulevaisuuteen iloisena ja luottavina. Toinen asia, joka tänään tulee meitä vastaan, on se, että Kristus on kotien Herra. Ja tämä on meille hyvin tärkeä asia. Silloin joskus aikanaan Jeesus kulki maan päällä ja hän kutsui ihmisiä seuraamaan itseään. Silloin se oli helppoa. Seuraaminen tarkoitti sitä, että kulje hänen perässään, äläkä jätä kovin pitkää väliä. Tällä hetkellä me emme voi seurata häntä samalla tavalla, vaan hänen seuraamisensa on hänen sanojensa seuraamista. Kuljemme sitä tietä, jonka Raamattu meille viitoittaa. Sitä varten me elämme täällä arkista elämää ja kilvoittelemme siinä. Jumala arvostaa avioliittoa, jonka hän on itse asettanut. Hän arvostaa perhettä ja kotia. Ja Kaanaan häät ovat siitä loistava esimerkki. Herra Jeesus Kristus tulee paikalle, siunaa läsnäolollansa sen juhlan ja myös sitten säästää tuoreen avioparin siltä häpeältä, että tarjottava loppuu. Hän on lähellä. On syytä puhua siitä, miten kristitty käyttäytyy kotona. Ja sehän on hyvin herkkä asia. Koti on nimittäin kristillisen elämän ensimmäinen ja kaikkein tärkein laboratorio. Usko ottaa muodon kotona, tai se ei ota sitä muotoa ollenkaan. Ja kodilla tarkoitan paitsi omaa perhettä, jos meille se on suotu, myös lähipiiriämme, sukulaisia, niitä ihmisiä, jotka ovat meillä kaikkein lähimpänä. Ei ole mahdollista se, että eletään kylillä niin kuin enkelit, mutta kotona niin kuin perkeleet. Se ei kerta kaikkiaan ole mahdollista. Se on pelkkää valetta ja huijausta. Siinä pettää ihminen muita ihmisiä ja itseänsä, mutta ei Jumalaa. Kun kirjapaino keksittiin, Luther kokosi pienen kirjan, vähän katekismuksen, ja alkuun sitä ei edes painettu kirjan muodossa, vaan irtolehtisinä. Ja siihen laitettiin paitsi käskyt ja isämeidän rukous, uskontunnustus, sakramentit, siihen laitettiin myös muutamia Raamatun kohtia, joissa kerrotaan, että mitä Raamattu odottaa isältä ja äidiltä, lapsilta ja vanhemmilta, palvelijoilta, ja ne laitettiin seinälle, lue siitä, millä tavalla kristitty elää. Huoneen tauluja sai jokainen lukea ja katsoa, mitä minulta edellytetään. Ja sanon tässä vaiheessa, että ei kannata mennä naputtelemaan sitä toisen huoneen taulua vanhempien, että katso mitä sanotaan lapsille ja lasten, mitä sanotaan vanhemmille. Luetaan sitä omaa huoneen taulua. Se on sellainen hyvä viisauden lähde. Ensinnäkin avioliitosta. Jumalan sana opettaa selvästi, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, että se on yksi, että se on pyhä ja elinikäinen. Sitä ei saa rikkoa ja ottaa toista toisen eläessä. Meidän vihkikauvamme sanoo ihan Raamatun mukaisesti, kunnes kuolema teidät erottaa. Osa meistä elää avioliitossa. Jos sinulle se on suotu, niin silloin tiedät Jumalan tahdon, rakasta ja palvele omaa aviopuolisoasi. Kun pidät huolen hänestä ja jos sinulle lapsia on suotu heistä, niin silloin palvelet Jumalaa sillä oikealla ja aidolla tavalla, jonka Jumala on sanassansa meille antanut. Meillä Jumalan palveluksessa on paljon lapsia. korona-aikana hiukan vähemmän, mutta onneksi täälläkin. Ja onneksi on niitä, jotka pitävät pyhäkoulua ja sillä tavalla tukevat kodin kristillistä kasvatusta. Joskus aina pastoria naurattaa, kun istuu selin seurakuntaa ja kuulee kyllä hyvin, kuinka se hunnilauma ryntää sieltä ja tietää, että ai, pyhäkoulu päättyi. Tuokaa lapset kirkkoon Jumalan sanan äärelle. Se on äärimmäisen arvokas asia. Ja muistakaa kodissa, pitää iltarukoukset, pitää muut rukoukset, muistakaa lasten raamattu ja päivähartaudet. Aikanansa kuulema Napoleon sanoi, se käsi, joka liikuttaa kehtoa, liikuttaa koko maailmaa. Tässä on äidelle, isille, isovanhemmille valtavan suuri tehtävä. Kodilla on suuri merkitys ja se on paikka, jossa me palvelemme Jumalaa. Kotona riidellään ja tapellaan, mutta se on tätä meidän syntistä elämäämme. Opettelemme pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi. Koti on meille tärkeä laboratorio. Tässä Jumalan palveluksessa meillä on paikalla sen verran, kun tänne voidaan ottaa. Sitten on teitä, jotka olette ruudun äärellä. Tällä kertaa menossa on isoskoulutus ja kymmeniä, varmaan noin 100 on ruudun äärellä myös tällä asialla. Viikonvaihteen aikana ollaan oltu koulu. Muista, kristillinen elämä ei kupli vain leirillä ja isoskoulutuksessa. Se ottaa paikan ennen muuta kodissa. Miten suhtaudut vanhempiisi, sisaruksiisi, sukulaisiisi? Yksi ja toinen kysyy vakavissaan, että millä tavalla me voisimme antaa koko elämämme Jumalan palvelukseen. Annan muutaman hyvän vinkin. Voisit vaikka hiukan useammin siivota kotona, täyttää tiskikonetta, vähän vähemmän kiukutella vanhemmillesi, pyytää anteeksi, antaa anteeksi ja ottaa sen huomioon omassa kodissasi, että olet Jumalan lapsi. Tätä on kristillinen elämä. Se on aika lailla arkista tavaraa. Monelle kysymys kodista ja Jumalan sanasta ja kodista kristillisenä laboratoriona on erittäin kipeä asia. On yksinäisyyttä, on itkua sen vuoksi, paljon täyttymättömiä toiveita, sitä, että on tullut kohdelluksi väärin. Ei kaikilla asiat ole kotona hyvin. On paljon salattua surua ja murhetta omasta ja läheisten puolesta, on syntiä ja heikkoutta. Muista, juuri kaikkein kipeimpien asioiden äärellä Herra on kaikkein lähimpänä. Ja me opettelemme ehkä vanhan laulun sanoin, mä korpin raato raihnas ja paha synnin pahka, mä imen itseen vääryyden, kuin sateen imee rahka. Mä olen rakki raivosuu, oi Herra, heitä armon luu, purista piskin niskaa ja taivaan iloon viskaa. Emme me ole erinomaisia ihmisiä, emmekä me ole Jumalan palveluksessa sitä varten. Me olemme sitä varten, että me tarvitsemme Jumalan armoa ja rakkautta. Sen isompaa pyhyyttä me emme tarvitse kuin, että me olemme armahdettuja Jumalan lapsia. Saamme kaikki syntimme anteeksi Jumalalta ja elämme normaalia arkista elämää perheessä tai sen ulkopuolella yksinämme ja pyrimme siinä ottamaan huomioon Jumalan sanan. Jeesus siunaa meidän arkisen elämämme läsnäolollaan, niin kuin hän läsnäolollaan siunasi Kaanaan häät. Mieti, mitä se merkitsee sinun kodissasi tänään ja sinun arjessasi ja miten voit palvella toista ihmistä. Me opimme tässä tekstistä myös jotakin siitä, miten Jumala toimii. Kiinnitä huomiotasi Jeesuksen äitiin Mariaan ja miten hän lähestyy Jeesusta. Hän lähestyy Jeesusta, niin kuin huomataan, varovaisen tahdikkaasti. Ei hän anna ohjeita, ei hän määrää eikä hän komenna. Hän tulee vaan ja sanoo, että heillä ei ole viiniä. Siinä kaikki. Ja Jeesus näyttää ärähtävän ja murahtavan. Mitä sä minusta tahdot? Minun aikani ei ole vielä tullut. Okei, se oli siinä. Paitsi, että Maria sanoo palvelijoille, teette kaiken, mitä tuo mies sanoo. Ja sitten hän odottaa. Sitten Jeesus kuuli ja auttoi, vaikka ei siltä näyttänyt. Sinulla on varsin mahdollisesti ja todennäköisesti ne asiat, joissa rukoilet Jumalan apua, joissa itket ja jotka ovat niitä kaikkein kipeimpiä. Ehkä on jokin sellainen asia, johon olet palannut ja palaat. Ja kun rukoilet, et kuule mitään tai ajattelet, että kuulet korkeintaan ärähdyksen ja murahduksen. Osaatko Marian tavoin toimia? Tulla Jumalan eteen, tuoda huolesi Jumalalle ja sitten odottaa. Mooses odotti, kun hän oli paennut Egyptistä. Hän odotti Jumalan apua 40 vuotta ja heti Jumala sitten vastasi. 40 vuotta. Jumala ei näyttänyt kuulevan ja kaiken hän kuuli. Hän kuulee joka ainoa rukouksen, kuulee myös sinun rukouksesi. Ei sinua hylätty ole. Jumalan armo ja hyvyys on valtavaa, suurempaa kuin ollenkaan osaamme ajatella. Viiniä pyydettiin muutamaa lasillista ja 600 litraa siihen lasiin kaadettiin. Juuri tällainen on Jumalan armo, rikas ja avara. Me emme pysty sitä käsittämään. Kun sitä luulee ja toivoo saavansa tipan, saa kokonaisen meren. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki meidän syntimme sinä heität meren syvyyteen. Rakkaat ystävät, meidät on kutsuttu karitsan hääaterialle. Sinut, minut, meidät. Nousemme yhteen ääneen tunnustamaan kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.